право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію», я Анастасія Москвичова, вітаю. Цього тижня у Києві трапився скандал незрячого чоловіка, масажиста-реабілітолога Анатолія Варфоломєєва із собакою-поводирем не пустили пізно ввечері в метро. Чоловік розповідає, живе за Києвом і зазвичай приїжджає до метро Чернігівська, а тоді спускається у підземку і пересувається містом так. Однак цього разу на станції «Університет» його не пустили назад, посилаючись на правила користування метрополітеном.
На контрольно-пропускному пункті мене зупинили, сказали, що собака не має права знаходитися в метрополітені, я не можу поїхати з собакою. Ну, я попрошу показати, де це прописано. Мені тут сказали, що собаки середніх і крупних пород повинні переводитися в клітки. Я говорю, здравствуйте, як це в клітки, що ви все представляєте, собака-поводир. І як-то це все, знаєте, на повищених тонах.
Як альтернативу чоловікові запропонували скористатись наземним транспортом або йти пішки. Вже пізніше вдома Анатолій перевірив за картою. Йшлося про більше 30 кілометрів. Врешті додому він потрапив після опівночі на таксі. Радниця голови метрополітену Наталія Макогон у коментарі до перепосту журналістки Євгенії Слинько про інцидент зазначила, перевезення у метро собак може призвести до серйозних травм.
У деяких країнах є центри підготовки собак-поводирів для метро. Видається відповідний сертифікат, і в правилах метро це передбачено. Однак у нас – ні. В інших випадках людей з інвалідністю наші співробітники супроводжують.
Зараз на сайті КМДА розміщено петицію з вимогою дати доступ людям з порушеннями зору із собаками-поводирями до столичного метрополітену. Поки що там близько 1000 підписів із 10 000 необхідних для того, щоб згаданий документ потрапив на розгляд Київради. Сьогодні ми говоримо про доступність простору в Україні із координаторкою руху Fight for Right Юлією Сачук. Добрий вечір.
Доброго вечора.
І якщо у вас, друзі, є запитання або репліки на тему розмови, то наші студійні телефони вже працюють. 044-490-2905 – наш студійний номер. Пані Юлія, що ви можете сказати про ситуацію, що трапилась із Анатолієм? Чи це системна проблема, чи йдеться просто про окремих співробітників метро?
Я не думаю, що ситуація стосується лише співробітників метро, і насамперед вона найменше кого стосується, це все-таки співробітники метро, тому що це дуже велика глобальна проблема, якщо говорити про собак-поводирів. В Україні дійсно немає жодного центру з підготовки собак-поводирів. І тому я би тут повернулася до початку і все-таки більше наголосила на тому, що Анатолія, на жаль, не пустили не з собакою-поводирем, а просто з собакою. Собака-поводир – це є дійсно загально визнаний і за кордоном інструмент для орієнтування і для індивідуальної мобільності незрячих людей. Але в даному випадку це не є зовсім коректним називати цю собаку собаку-поводирем, адже дійсно в нас немає ні підтверджень про те, що ця собака належним чином підготовлена, ні підтверджень щодо її виконання нею своїх обов'язків, тому що поводир – це для собаки так само професія, якій вона навчається від самого народження і на протязі 2 років також навчається і незряча людина, як взаємодіяти з собакою-поводирем. І лише після цього собаці надаються дозвільні документи, собака сертифікується, і лише тоді на неї розповсюджується оцей особливий статус собаки-поводиря, і лише тоді з нею може бути вільний доступ до засобів, до закладів громадського простору, до транспорту, до інфраструктури. В усіх інших випадках це дійсно є не зовсім правильним використанням як собаки, так і в цілому ситуації. Оскільки в Україні ці питання не вирішені, то ми на виході те, що ми бачимо, ми отримали дійсно дуже такий голосний прецедент, але, на мою думку, він трошки пішов не в тому в ключі, в якому потрібно розглядати цю ситуацію, тому що читаючи коментарі, які дуже багато на сторінці Анатолія в Фейсбуці, ми побачили купу звинувачень в сторону метрополітену, співробітників метрополітену. Але в даній ситуації метрополітен, не лише метрополітен повинен вирішувати дану ситуацію. Тут ми бачимо і насамперед також таке маніпулятивне привернення уваги через свою інвалідність із боку учасника цього інциденту.
Ну, власне, я підозрюю, що з самого початку він не збирався цього робити, тому що він користувався метро, ну, як він розповідає, він користувався метро зазвичай, просто цього разу все пішло не так. Власне, у нас є уже слухачі, і ми можемо послухати першого із них. Добрий вечір, говоріть ви в ефірі.
Добрий вечір.
У вас запитання до нашої гості?
Так. Це Богдан, місто Ужгород. У нас в Ужгороді, на жаль, не є метрополітена, але я маю знайомих в Харкові та в Києві, зокрема, з вадами зору. І що я хотів запитати, поки я дзвонювався, може я щось не почув, чи робляться якісь шаги в направленні тої роботи, в направленні там Верховної Ради, чи якось що, щоб щось зробити на зустріч до слабовірослабовим зором. Ви розумієте мене, так?
Так, дякую за ваше запитання. Власне, що робить Україна для того, щоб людям було зручно?
Дякую за запитання. І дуже приємно, що дзвінок з Ужгорода. Ужгород – це те перше місто, де питання забезпечення незрячих людей собаками-поводирями було піднято кілька років тому громадською організацією «Дивосвіт». Це був міжнародний проект за участі угорських спеціалістів, які готують собак-поводирів. І в Ужгороді відбулася низка заходів, на яких ми зустрічалися із цими спеціалістами. Були присутні і незрячі люди, були присутні навіть собаки-поводирі. Після цих заходів одну із собак передали в Мукачеву. Жінка в неї вдало користувалася, і вона, познайомившись на форумах для людей, які користуються собаками-поводирями, навіть познайомилася з своїм, я так розумію, майбутнім обранцем, тому що вона собакою-поводирем таким чином потрапила в Німеччину, де вона зараз, ну, наскільки я знаю, і живе. Після цих заходів також було розроблено низка напрацювань доповнень до законодавства, які були направлені в Кабінет міністрів України, а також після цих заходів, кілька років тому, знову ж таки, ми разом з моїми колегами з громадських організацій при розробці нового проєкту правил користування метрополітеном наполягали на тому, аби пункт про дозвіл користуватися собакою-поводирем в метрополітені був включений, і він був в проєкті правил. На жаль, поки що ці правила не вступили в дію, але в проєкті ми це заклали. Так само, знову ж таки, якщо стосується більш такої ретельної роботи, то хотілося б сказати, що собака-поводир, як один із інструментів для орієнтування незрячої людини, і він не є далеко основним, і навіть не всім людям незрячим він підходить, це є досить таке дороговартісне задоволення. Наскільки ми знаємо, аналізуючи міжнародний досвід, на те, щоб собаку правильно підготувати, навчати, утримувати, на протязі її життя на це витрачається від 30 до 60 тисяч доларів, тобто це задоволення досить дороговартісне. І знову ж таки наголошую, що не всім незрячим людям підходить, не всім незрячі люди можуть користуватися собакою. Чому тут потрібні, знову ж таки наголошую, на спеціалістах? Це індивідуально підбирається як собака, так і залежно від умов проживання незрячої людини. І повертаючись до ситуації, яка склалася, взагалі заборонено, поки собака не готова, навіть нею користуватися, виходити в місто. Це дуже дивно, що Анатолій, знову ж таки, готуючи цю собаку, ну просто немає якби елементарної обізнаності про те, що ескалатор це найбільш складна ділянка для собаки-поводиря. В Лондоні, до прикладу, наскільки відомо, перед тим, як дозволити собакам-поводирям пересуватися в метро, а саме на ескалаторах, які найбільш складною ділянкою для них, навчання тривали протягом 2 місяців, і знову ж таки, не всім навіть підготовленим собакам-поводирям сертифікованим цей дозвіл надали.
І, власне, у нас є ще слухачі, і, можливо, у них є ще нові запитання. Добрий вечір, говоріть ви в ефірі, назвіться, будь ласка.
Добрий вечір. Сергій Краматорськ. І я сам людина незряча, тому для мене це ну, дуже хвилююче питання. Дивіться, я чув цього чоловіка, коли він розказував, що він сам готував цю собаку, і він її, ну, не сам, а саме з кінологом.
Ні, він говорив про те, що це готувала кінолог, яка, ну, на жаль, вона не є фахівцем сертифікованим у підготовці собак-поводирів, тому що в Україні нема таких фахівців.
Вибачте, так, дійсно, у нас в Україні немає таких фахівців, ну, не те, що фахівці, можливо, і є, але є, немає центрів таких, сертифікованих таких центрів. Але у мене трішки інше питання. У нас, окрім собак-поводирів, у нас тростину дуже важко отримати зараз. Ви розумієте? Просто елементарну тростину. А якщо собаку не можна пропустити в метро, то є таке поняття, як звичайне людське ставлення. Можливо, якось по-людськи, можливо, але відправляти людину, Бог зна куди. Цього чоловіка могли і в тролі якось не пустити, в маршрутку, звичайно, не пустити. Йому довелося таксі викликати. Ну, можливо, можна чисто з людської точки зору, щоб не нагнітати цю обстановку.
Дякую вам за ваше запитання. Чи могли б ви прокоментувати?
А людське ставлення я не можу до кінця прокоментувати, тому що, на жаль, я не була свідком саме інциденту, і я не знаю, наскільки це не було нелюдське ставлення. Але, знову ж таки, наголошую, що правильно ви сказали і про тростину, і про інші засоби, за допомогою яких незрячі вдало самостійно орієнтуються в місті. Ну, і для більшості, якщо вони проходять таке навчання, це дійсно не є перешкодою пересуватися містом. Так, у нас не обладнані багато елементів доступності, але все ж таки незрячі люди працюють, незрячі люди щодня подорожують містом. І тут я не бачу якби якоїсь такої трагедії добратися ввечері додому незрячій людині. Так, це зробити було б легше, якби були ці, знову ж таки, елементи доступності, озвучений транспорт, тактильна плитка, решта речей. Ну, але тут ми наголошуємо, що людина, знову ж таки, герой цієї ситуації, це доросла людина, і як будь-яка доросла відповідальна людина повинен також ставитися відповідально, будуючи свій маршрут, знаючи про перешкоди. Собака-поводир, знову ж таки, не є чимось таким, знаєте, сьогодні є, завтра немає. Ми оцінюємо будь-яку там річ, яку придбаємо, так само навіть коли просто заводимо собак. Я не думаю, що Анатолій не усвідомлював цих ризиків. Ставлення, знову ж таки, працівниць метрополітену не буду коментувати, тому що, ну, на жаль, мене не було. Я не знаю, в коментарях дуже багато говорилося про те, що да, можна було зупинити ескалатор, можна було на руках, ще якісь інші варіанти, але їх оцінювати теж дуже важко, тому що це може бути надмірним тягарем, і це оцінювати можна лише маючи різні дані, тому що, ну, ми можемо вимагати, звичайно, в нас мають бути всі об'єкти доступні, в нас мають бути і пандуси, в нас мають бути і підйомники, але, знову ж таки, виходячи із кожної реальної ситуації, якщо ми говоримо про відстоювання рівних прав, якщо ми говоримо про те, що незрячі люди борються за рівні права, це передбачає і рівні обов'язки, і тому тут відповідальність людей теж має бути досить високою.
І у нас є ще один слухач, я сподіваюся, він ще на зв'язку. Добрий вечір і вам. Якщо у вас є запитання, то прошу озвучити.
Ви знаєте, що я хочу сказати? Це, розумієте, у будь-якому випадку завжди треба бути людиною. Оце все, що я вам хотіла сказати. Завжди. І метрополітену цим вашим завжди треба бути людиною. Можна було знайти вихід з положення, надати йому другий, провести його кудись до другого транспорту, а не поступати з ним так. Завжди треба бути людиною.
Дуже вам дякую за вашу думку. І ми перервемось на хвилинку для анонсу. Завтра при мікрофоні Радиво в гостях у мого колеги Володимира Носкова буде керівниця волонтерської групи «Корпорація монстрів», що діє нині в Одесі, Катерина Ножевникова. Тож вмикайте цю саму хвилю о 17:08 у суботу, буде цікаво і майже не страшно.
На самом деле история названия немножко не связана с мультиками. Что
я разумею.
Мы, наверное, монстры скорее для наших властей. И к ним мы приходим в страшных снах.
А зараз, нагадаю, ви слухаєте «Право на дію». Ми обговорюємо із Юлією Сучук доступність простору для людей з інвалідністю, зокрема з порушеннями зору. Долучайтесь до нашої розмови. Наш студійний номер 044-490-2905. Власне, ви говорили про те, пані Юлія, що не всім людям підходить собака-поводир. Взагалі, якщо оцінювати потребу в такій послузі соціальній, якщо можна так сказати, наскільки вона велика в Україні?
А ми в Україні взагалі на сьогодні навіть немає належної статистики щодо кількості незрячих людей, щодо стану забезпечення їх якихось базових потреб. А це є ті дані, які необхідні для того, аби розробити належні далі дії, що потрібно. Тому тут говорити про потребу дуже важко. Насправді, це має бути першочергово, так? От якісь статистичні дані про те, якою є ситуація, для того, щоб розробити подальші політики. Я думаю, що от пан з Краматорська правильно сказав про тростини. Я можу, спілкуючись з спеціалістами, які саме навчають незрячих людей орієнтуванню, мобільності, це дійсно є такий першочерговий засіб, за допомогою якого людина може орієнтуватися в просторі, може вільно пересуватися. Тут дуже велика проблема, тому що якщо ми говоримо про спеціалістів з підготовки собак-поводирів, у нас дуже катастрофічно є ситуація із підготовкою і з наявністю спеціалістів, які можуть навчати навіть елементарному орієнтуванню незрячих людей у просторі. І далі, знову ж таки, покроково щодо забезпечення різними такими засобами теж є дуже великі проблеми, тому що в світі відбувається, як ми знаємо, такий дуже великий ривок у компанії, які виробляють допоміжні технології для людей з інвалідністю. Але, на жаль, Україна дуже відстає від розвинутих країн в плані того, що ці технології не дуже є доступними для наших людей з інвалідністю, зокрема незрячих людей. На сьогодні це просто маса високотехнологічних рішень, які дозволяють людям не лише бути більш впевненими і самостійно пересуватися, але так само і вільно там працювати, брати участь в житті громади. В нас те, що забезпечує держава, це зовсім малий рівень. І знову ж таки, я говорю не лише про самі засоби, але також і про спеціалістів, про ті послуги, які має держава надавати.
Ось ви кажете, що мало фахівців. Хто за це має відповідати, де їх взагалі готують?
Тут дуже великою є дійсно роль держави. Тут, знову ж таки, так само мають бути підключені як, до прикладу, державні служби, відповідні міністерства, але також це мають бути і розроблені спеціальні програми які впроваджуються в університетах. Ми знаємо про те, що є, до прикладу, в університеті Драгоманова кафедра тифлопедагогіки, де готуються майбутні там вчителі, люди, тифлісти, які насамперед працюють з незрячими людьми. Але при розвитку і інклюзивної освіти цих спеціалістів дуже мало. Так само, ну, це, в принципі, призводить до того, що от виникають дуже часто подібні ситуації, коли самі незрячі люди беруть на себе оцю роль навіть фахівців в певних питаннях. І з однієї сторони це добре, це сприяє активізму, це сприяє тому, що ці питання обговорюються, але з іншої сторони, знову ж таки, ми бачимо оцю проблему, що дуже багато понять нівелюються або якось обговорюються трошечки не в тому ключі, в якому би вони мали обговорюватися, якщо ми говоримо про рівність, якщо ми говоримо про права людини і решту тих питань, які є базовими на нашому етапі саме впровадження конвенції ООН про права людей з інвалідністю. Адже конвенція не передбачає розвитку цієї благодійної моделі, прояв якої ми побачили в цій ситуації, а насамперед говорить про рівні права, рівні можливості і повноцінну самоучасть незрячих людей у суспільстві.
І ми встигаємо взяти ще одного останнього, я так розумію, слухача або слухачку. Добрий вечір, якщо у вас є запитання, зовсім коротко прошу формулювати.
Добрий вечір, це Світлана, місто Фастів. Ну, дивно, у вас гостя, звичайно, обвиняє, звинувачує у всьому інваліда і діло в тому, хай вона спробує зав'язати очі і пройтися по метро з тими, не тільки по метро.
Я зрозуміла вашу позицію, якщо ви хочете відреагувати, то...
Ну, це звичайний коментар, який ми більшості бачили і на Фейсбуці. Це, знову ж таки, свідчить про низький рівень обізнаності людей про інвалідність і про життя людей з інвалідністю. Я не буду коментувати щодо того, що це важко або не важко. Я можу навести приклади багатьох незрячих людей, які це роблять, для яких це не є проблемою. Але, знову ж таки, я наголошую, що так, участь держави має бути. Мають бути спеціалісти, мають бути і собаки-поводирі, і дійсно, в незрячих людей має бути право вибору тих доступних технологій, які їм зручні, якими вони можуть користуватися. Ну, але не слід забувати про якість послуг і не слід забувати про, знову ж таки, відповідальність у ставленні і не лише до себе, до забезпечення своїх потреб, але й відповідальність перед суспільством. Тому що дійсно дуже багато випадків, коли і вони обговорюються, коли непідготовлені собаки-поводирі потрапляли в різні ситуації. Про це теж, на жаль, не потрібно забувати. Так, це не є дуже таким популярною думкою, але все-таки її варто озвучувати і не забувати про це.
А ті собаки-поводирі, які зараз є в Україні, ось ви говорили про конференцію на Закарпатті,
так.
Це були якісь за кордону привезені
так,
собаки?
Так, це була собака, підготовлена в Угорщині. Вона спочатку готувалася в Угорщині, потім був певний тривалий процес адаптації її до українських реалій, до знайомства з її наступною власницею. Це враховується, да, і мова насамперед, і інші фактори. Її готували спеціально. Так, це досить тривалий був процес.
Так, і я знаю, що в Чехії, наприклад, моя колега робила матеріал, спеціальну угоду укладають про те, щоб людина готова доглядати за цією собакою протягом всього життя. І я вам дуже дякую, пані Юлія, за цю розмову. Ви слухали «Право на дію». Ми говорили з Юлією Сачук про країну для всіх людей та доступність простору. До зустрічі через тиждень. Шукайте розмову на сайті radiosvoboda.org.